Velkommen til Odysseen, femte sang. Vi har et stykke herfra, det er ikke det hele. Vi skal til... vi skal til... hvad hedder det? Kalypsos ø her. Det foregår ved gudinden Kalypso. Og jeg ved ikke, om I kan huske, at i første sang, der havde vi Athene, som havde en sådan tosidet plan. Den første del af planen, det var, at hun selv ville drage ned til... Altså, det blev aftalt med far Zeus, ikke også? Den første del af planen, den var, at hun selv ville drage ned til Ithaka, som er Odysseus' kongerige, men hvor Odysseus altså savnes. Han er stadig ikke kommet hjem fra sin lange færd efter Trojakrigen, hvor... Alle de andre, de ligesom bare kommet hjem igen. Så det vil sige, at vi har Odysseus, der skal hjem, og den ene del af planen, det var at få boostet sønnen til Telemakos, sådan så han fik en tro på sig selv, og sådan kan ligesom forsvare kongeriget imod alle de her bejlere, der meget gerne vil giftes med Penelope, eller Penelopeia, som hun hedder i teksten. Det er den poetiske form af Penelope, men det er sådan set det samme navn. Og nu er anden del af planen så på vej til at blive sat i værk, hvor guden Hermes, altså sendebudsguden, han skal en tur ned til Kalypso, gudinden Kalypso, hvor Odysseus selv befinder sig. Det er altså her, vi møder ham første gang rigtigt i værket. Så det er I sikkert helt klar på. Eos, altså morgenrøden, stod op fra den stolte Titunos seng for at bringe lys til de evige guder og menneskers jordiske slægter. Guderne kom da til møde og satte sig ned, og iblandt dem tronede tordneren Zeus, hvis styrke er størst af dem alle. For dem nævnte Athene Odysseus talrige kvaler. Altså han har så meget besvær og sover, ikke også? Ked af at vide ham fanget på øen hos nymfen Kalypso. Alfader Zeus og alle i øvrige evige guder, aldrig skal nogen igen ville være en mild og elskværdig scepterbærende konge og kende retfærdighedsveje. Nej, ingen vil være en god konge og være retfærdig. Og så kommer noget mere. Nej, lad ham hunse med alle og øve alt skammelig uret. Siden der ingen, altså hvis ikke det her, siden der ingen er mere, der erindrer den ædle Odysseus. Der i det folk, som han styrede engang med faderlig mildhed. Han var altså en god konge, dengang han var på sin egen ø. Han må nu lide så bittert som fange på øen i havet, hvor han er nødt til at bo i grotten hos nymfen Kalypso, ude af stand til at nå til sit fædrelands hjemlige strande. For han har intet skib og ej heller nogen besætning, som kunne sejle ham bort over havets langlige bølger. Også hans søn er der folk, der nu forsøger at dræbe, før han når hjem. Han er rejst for at spørge sig nyt om sin fader, først til det hellige Pylos, og så til det strålende Sparta. Det er de steder, hvor Telemakos sønnen han rejser hen, og det har Athene altså selv sat i værk. Og nu kommer så svaret fra Zeus. Dette var svaret, hun fik af skyernes samler Kronion. Jeg kan nok godt huske Kronion, den type af ord, ikke også? Hvad var det ord? Du slap ud over tændernes gære, min pige. Det har vi set før, så det er et formelvers, ikke også? Var det da ikke dig selv, der fostrede den plan, at Odysseus dog skulle vende tilbage og straffe de hånlige herrer? Altså ud af hjem og hævne, at der er en masse mænd, der sidder og vil forsøge at få konen gift med sig, ikke også? Altså, de her bejlere til Penelope. Følg du Telemakos fart med al den kløgt, du besidder, så at han kommer tilbage i god behold til sit hjemland, mens de bejlende svende bliver snydt om at sejle tilbage. Så det er slet ikke intentionen, at Penelope skal giftes med en ny mand, ikke så længe, at Odysseus han stadig lever. Det var hans ord. Og han vendte sig da til Hermes og sagde, Hermes, mit trolige bud, altså en, man kan stole på, ikke også? Nu skal du afsted og forkynde nymfen med livlige lokker, at det er vores faste beslutning, det er selvfølgelig Kalypso, der tales om, ikke også? At den tålmodige helt Odysseus skal rejse alene, uden at følges af guder og jordiske menneskevæsener. Men efter kvaler ombord på sin velsammensurede smakke, 20. dagen derpå, nå Skeries frugtbare marker, der hvor fajakerne bor, det er folk, der er guderne nærmest. De vil da tage imod ham med hæder, som var han en guddom. Give ham skib og sejle ham hjem til hans fædrene strande, rigt begavet med bronze og guld og ruller af klæde, altså noget stof, mere end Odysseus selv som sin rejse, som sin del af byttet fra Troja, kunne have fået med hjem på en rejse uden problemer. Så han skal altså belønnes mere end dem, der normalt er taget hjem fra Troja, og som har haft en masse ting, og som ikke har mistet skib og alt muligt. Således er det hans skæbne på ny at se sine kære. Løgn Det var lød fjollet. Højenloftshallen, altså hjemme i sit slot, ikke også? Han har. Og landet, hvor i han har hjemme. Og det er altså ordren fra Zeus til Hermes, ikke også? At det her, det ligger simpelthen fastlagt, at Odysseus, han skal komme hjem på denne her måde. Med en mellemstation hos fajakerne. Ja, dem kommer vi kommer til, desværre ikke til at læse om fajakerne, men vi kommer til at høre noget af hans beretning, som han fortæller til fajakerne, imens han er hos dem. Så vi ser det lidt. Over for dette, hans bud, var Argos-dræberen lydig. Og han bandt om... I kan nok godt huske Argos-dræberen. Det er et tilnavn, et epitet for Hermes. Fordi han engang har slået soundmonstret Argos ihjel. Og han bandt om sine fødder sandaler med prægtige remme. Himmelske, gyldne, det par, som bærer ham hen over havet. Hen over jorderiges lande, så hurtigt som susende vinde. Igen et par gode formelvers der, man kan bruge. Hver gang den gud, der tager sig en tur på sine vingesko. Dernæst tog han sin stav, hvormed han efter sit ønske dyser hvert menneskeøje i søvn eller vækker det af den. Så det er sådan en Ole Lukkerøje-funktion, vi også ser Hermes, der han har. Han har den her stav med sig rundt. Rustet med staven fløj den mægtige dræber af Argos over Pieriens land og ned fra luften mod havet. Hen over bølgernes toppe, så let som en glidende måge. Der på det karige hav i Skærgårds farlige bugter. Altså det er nok et fisk i nært hav, det ved jeg ikke. Ingen ved, hvad Kari laver i den sætning. Fanger sig svømmende fisk og får vingerne vedet af saltvand. Okay, så ja. Lige på samme måde som en måge flyver han afsted. Ganske som den fløj Hermes og strøg over bølgernes toppe. Men da han var nået frem til øen der i det fjerne, svang han sig op fra det drueblå hav og ind over landet, indtil han kom til den grotte, hvor nymfen med livlige lokker boede og havde til huse. Han traf hende hjemme derinde. Lystigt flammede ilden på arnen, og ud over øen gik der en duft af tuja og velhugget sædertræsbrænde. Og jeg gætter på, tuja er en træsort, så der er noget brænde, der giver noget duft. Altså, selv stod hun der i sin sal og sang med sin yndige stemme, mens hun gik for sin væv og brugte sin gyldne skyttel, sådan en man væver med. Og vi kan jo kaste en tanke tilbage på det her med, at kvinder som udgangspunkt, altså der er også vigtigste pligt i de der sådan gamle tekster, og det er det her virkelig et eksempel på, det er måske en af de allerældste, enten ældre end Hesiod, eller sådan samtidig, eller måske lidt nyere, ikke også? At der er kvinder, de går og væver, det er måske hovedpligten. Selvfølgelig forsøger at være tro over for deres husbund. Udenfor voksede der skov med tætte og løvrige kroner. Mørkbladet poppel, vi får lidt beskrevet, hvordan der ser ud, ikke også? Mørkbladet poppel og el og duftende slanke cypresser, altså nogle træer, der stod, hvor i bevingede fugle fløj til og fra deres reder. Uler og falke og høge og hæst henskrabende skråber. Det er et vidunderligt epitet, det der hæst henskrabende. Altså, er det ikke vidunderligt? Langt og passer lige ind på hexameteret. Hurra. Som flyver ud over havet og har deres næring derude. Rundt om den velvede grottes portal havde vinstokke slynget, ranker med frisk grønt løv og saftige druer i klaser. Fire i tal var de kilder, der sprang med vande så hvide tæt ved hinanden, men rislede i hver sit løb imod havet. Om dem var der enge, der blomstrede af vildkløver og anemoner. Selv en udødelig gud, der kom på besøg, måtte undres over det dejlige syn og fryde sig inderligt ved det. Så det er altså en grotte omkranset af en utrolig mængde bevoksning. Ja, der stod Hermes og så på det hele, betaget af undren. Men da han havde set færdig og glædet sig ved det af hjertet, gik han sporenstrengs, altså lige med det samme, ind i den mægtige grotte. Den fagre nymfe Kalypso var ikke i tvivl om, hvem der er kommet. Evige guder har intet besvær med at kende hinanden, selv når de mødes fjern fra der, hvor de ellers har hjemme. Men han traf ikke den djærve Odysseus derinde i grotten. Han sad klagende nede på stranden, der hvor han plejede, mens han martrede sit sind med hulken, stønnen og jammer, og gennem tårer så ud over havets bølgende øde. Så det vil sige, at han er altså ikke tilfreds med situationen. Odysseus, han er ikke parat til at bruge resten af sin levetid på Kalypsos ø. Han er i stor smerte og sorg. Måske kunne man sige hjemve, måske kunne det være, at han savner sin kone Penelope eller et eller andet. Ja. Nymfen, den lyse gudinde Kalypso, spurgte Hermias. Hermias er en poetisk form af Hermes, som hun bød sætte sig ned på en prægtigt stående tronstol. Guldstavsbæger, der var et andet epitet her. Guldstavsbæger, Hermias, hvad bringer dig dog til min bolig, kære og agtede gæst? Jeg ser dig jo ellers så sjældent. Nævn du dit hjertes begær. Jeg har lyst til at føje dit ønske, der som det står i min magt, og lader sig gøre for skæbnen. Kom dog nu ind, og lad mig få lov til at byde dig noget. Således talte gudinden og satte et bord for Hermias, altså sætter et bord frem, satte ambrosia frem, sådan noget gudespise, og blandede rødgylden nektar, sådan en gudedrik. Gudernes hurtige bud tog for sig, altså det var ham her, Hermes, ikke også, tog for sig af mad og af drikke. Da han så havde stillet sin sult og sin tørst og var færdig, tog han omsider til ord og svarede Kalypso således. En startreplik, markør, sådan en af de typiske formelvers der, ikke også, hvor man så ville kunne sætte noget andet end en kalypso. Yes. Du er gudinde og spørger en gud på besøg om hans ærende, altså ærende, men der står bare æren. Nå ja, så skal jeg da give dig besked, når du beder mig om det. Zeus har befalet, jeg straks tog herud, så nødig jeg ville. Hvem løber frivilligt hen over så meget bølgende havvand? Så uudsigeligt langt, hvor der ikke er menneskebyer, hvor I der ofres til guder og bringes dem festhækatomper. Så det er derude, hvor kraverne vender, og der er ikke nogen, der har ofret til Hermes på turen derud, og det gør det til en træls rejse. Men hvad Zeus har bestemt, er der ingen blandt guder, der magter at komme udenom eller evner at gøre til intet. Så det må vi lystre, når Zeus har sagt det. Her har han sagt, at du huser den mand, der er mest at begræde, som man har mest ondt af, ikke også? Blandt alle dem, der var med i krigen om Priamos, tror jeg. Priamos har vi ikke mødt, men det er kongen i Troja, eller var det dengang, tror jeg, var i sin storhedstid. Nu er de erobret staden, ikke også? 9 år igennem, og først i det 10. styrtede staden og sejlede hjem. Men forsov sig, og det er, der snakkes om Odysseus sejlads hjem. Så står der noget underligt her. Prøv lige at lægge mærke til det her. Men, og altså Odysseus, forsov sig slemt mod Athene på farten, at hun lod storm blæse op og rejste uhyrlige bølger. Er vi enige om, det ikke er Athene, der er havgud? Så den her lille, jeg har lyst til at sige, hvidløgn i forhold til, at måske har han ikke lyst til, at, Kalypso skal blive misundelig på, hvis hun finder ud af, at det er Athene, der hjælper Odysseus. Hun er jo sådan en hjælperrolle for ham. Ikke også? Så derfor, så hvis han nu siger, at det er Athene, der er sur på ham, i stedet for Poseidon, som det egentlig typisk er, der har med havet at gøre, ikke også? Han er havgud, så tænker han, at måske får han nemmere overbevist den her kvindelige gud, eller kvindelige gud, eller gudinde, ikke også? Alle hans modige svende gik tabt derude på havet. Selv blev han skyllet herind på din ø af vinde og våger, altså noget stærk vind. Ham er det Zeus' bud, du lader rejse så hurtigt som muligt. For det er ikke hans skæbne at dø her langt fra sit hjemland. Tværtimod er det hans lod, altså igen skæbne, på ny at se sine kære, højenlofthallen han har, og landet, hvor i han har hjemme. Det var hans ord. Altså sådan et halvt formelvers, eller lidt mindre end et halvt. Og det gøs i den lyse gudinde Kalypso. Hun gav ham svar med bevingede ord og sagde således. Og når ord har vinger, så ved jeg ikke, om det er så, fordi de måske er lidt højtidelige, altså højtragende, måske. Lad os prøve at høre. Hvor dog i guder er alle er grummest og fuldest af nidskhed, altså sådan had. Hadske mod os gudinder, der elsker med menneskemand folk, åbent og ærligt, og vælger at tage dem til ægte i sengen. Og nu kommer der så nogle eksempler, hvor hun underbygger. Altså, hun mener, at mandeguderne er uretfærdige over for kvindeguderne, fordi mandeguderne er konstant sammen med mennesker, og kvindeguderne, de bliver hele tiden frenaret af deres elskere, de lige har fundet helt selv. Her kommer et første eksempel. For da Orion blev valgt af den rosenfingrede Eos, altså daggryet, blev der forargelse blandt de let henlevende guder, indtil Artemis skød ham ihjel på Ortygias marker. Artemis jagtgudinden, ikke også, med sine pile og gav ham en hurtig og smertefri bortgang. Nå, andet eksempel. Og da den blonde gudinde Demeter føjede sit hjerte, lå på en træfuret mark, ja selvfølgelig, korngudinden skal da ligge på en mark sammen med sin elsker, og havde Iasion hos sig,
varede det ikke ret længe, før Zeus erfarede om sagen, altså fandt ud af det, greb til sin kile og slog ham ihjel med dens gnistrende lynild. Så Zeus har slået Demeters elsker, menneskeelsker ihjel. Nu er I vrede på mig, det bliver så det tredje eksempel. Nu er I vrede på mig for at have en dødelig hos mig. Ham har jeg frelst, da han red på sin køl i de drueblå bølger. Han har siddet på den sidste lille rest af skibet. Hele hans skib er splittet ad, og kølen, den der yderste del, den har han så hængt fast på som til ren overlevelse. Ganske forladt og alene, der Zeus med sin gnistrende lynild ramte og splintrede hans hurtige skib midt ude på vandet. Og hun tænker så, det er Zeus, der har smadret ham. Det er nok også lidt et, det ved jeg ikke, om man skal sige, det er et samarbejde mellem de forskellige naturkræfter, ikke også? Men nej, ikke lige Poseidon. Hvorfor laver hun? Ja, de nævner ikke Poseidon. Never mind. Okay. Da Zeus med sin gnistrende lynild ramte og splintrede hans hurtige skib midt ude på vandet. Alle hans modige svende var druknet derude på havet. Selv blev han skyllet herind på min ø af vinde og våger. Og det synes jeg faktisk blev sagt her tidligere, så hvis ikke det var et formelvær, så er det i hvert fald tæt på. Ham har jeg taget mig af og passet og ønsket at gøre til en udødelig mand for evigt befriet for alle. Så hun tænker, at hvis hun kan gøre ham udødelig, så kan de bare blive gift og leve sammen for evigt. Men siden Zeus har bestemt sig, og ingen blandt guderne magter at gøre noget ved det, eller lade det blive til intet, lad ham da ryge og rejse, når Zeus nu atter vil have ham ud på de grusomme ham. Hav. Okay. So be it, hvis Zeus siger det. Men af mig får han ingen befordring. Jeg har jo ikke et skib, og ej heller nogen besætning, som kunne sejle ham bort over havets langlige bølger. Men jeg skal nok give ham råd, og lade være med at skjule det for ham, at han i god behold vil nå til sit fædrene hjemland. Så han får ikke noget skib af mig, men han skal nok få nogle råd. Dette var svaret, hun fik af Argos-dræberen Hermes. Lad ham så rejse sådan, og vogt dig for alfaders harme, og alfader er et tilnavn til Zeus, så at han ikke får tørnes og vredes på dig herefter. Ellers bliver Zeus jo vred. Og med de ord forsvandt den mægtige dræber af Argos. Lyde imod Zeus' bud, forlod den værdige nymfe straks sin grotte. Nymfe og gudinde bliver brugt sådan i fling. Nogle gange det ene, nogle gange det andet. Straks sin grotte, og gik for at finde den stolte Odysseus. Nede ved strandbredden sad han med øjnene fulde af tårer, og lod sit herlige liv fortære af jammer og hjemve, for han var slet ikke længere betaget af nymfen Kalypso, men der er dog ordet længere. Altså, han har været interesseret i hende. Men hver nat var han nødt til i hendes velvede grotte, modvilligt og under tvang at elske den vilde nymfe. Så det er sådan en slags, jeg ved ikke, om man kan sige, at han er blevet sådan en slags sexslave. Det lyder ikke som noget, han har lyst til lige her. Dagen igennem sad han på stenene nede på stranden, mens han martrede sit sind, plagede sit sind med hulken, stønnen og klage. Og gennem tårer så ud over havets bølgende øde, trådte den lyse gud ind ham nær og talte således. Stakkel, sid ikke mere der og græd og spild dine dage med det, for nu er jeg reddet og klar til at lade dig rejse. Hug dig nu planker med øksen, og byg dig en bredbuet smakke, en type af skib. Fastgør skanse og bak for oven i stævnen og hækken, så de kan bære dig, så kan de bære dig under din fart på det disede havdyb. Jeg skal så sørge for, såvel for gryn som for vand og for rødvin, rigeligt nok til at holde dig sulten og tørsten fra livet. Klæde dig på til din færd, og sende dig strygende medbør, så du kan komme i god behold til dit fædrene hjemland. Der som de guder, der bor på Olympen, ønsker det sådan. De står jo over mig selv i vilje og kraft til at virke. Således hun, så det betyder, sådan sagde hun, halvt formelvers, eller endnu mindre end det, men noget, man kan genbruge i hvert fald. Og det gøs i tålmodighedshelten, Odysseus. Jeg ved ikke, om han ligefrem fremstår tålmodig, men han har i hvert fald været rigtig meget igennem, og der har han jo været nødt til at være tålmodig, så det passer måske meget godt, det epitet til ham. Han tog til ord og talte bevingede ord til gudinden. Endnu et formelvers med replikstart. Her har du andet i sinde for mig end en lykkelig affart, en lykkelig afrejse, når du vil have, at jeg skal krydse det åbne hav i en smakke. Og jeg tænker måske, det er lige på sin plads, at lige googler, hvad en smakke er for en slags skib, for at se, at om I havde lyst til at krydse det åbne hav på det. Det er jo farligt og grumt, og selv et velbygget langskib går ikke let over det, uden blidelig bør fra Kroniden. Altså, Zeus, søn af Kronos, ikke også? Kun hvis du virkelig vil mig det godt, står jeg ud i en jolle, Sværg mig altså, gudinde, en ed af de store og dyre. Du skal love mig det her, at du ikke vil volde mig ondt eller pynse på noget. Det var hans ord. Replikafslutning, ikke også? Formelvars. Og der smilede den lyse gudinde Kalypso, gav ham sin hånd og nævnte hans navn og sagde således. Inuit, sikken en Laban du er, og lige så rød som spejl. Altså, du er da vist en værre en. Og sikke evner du har for at lægge din tale til rette. Hun er imponeret over hans klogskab, ikke også? Hans måde at tale på en klog og god måde. Så vil jeg sværge ved jorden og hele den velvede himmel, vandet der strømmer i styks, den flod de evige guder, sværger de eder ved, der er dyrest og slemmest at bryde, styks den flod der løber i hades, ikke også? På at jeg ikke vil volde dig ondt eller pynser på noget. Tværtimod giver jeg dig nu de råd, jeg selv ville bruge, hvis det var mig, der var steget i de samme vanskeligheder. Siden jeg ved dig det godt, og hjertet, jeg ejer i livet, ikke er smedet af stål, men fuldt af min lidenhed med dig. Det var Kalypsos ord, og med hurtige skridt gik hun foran. Bagefter hende gik han og fulgte i hendes fodspor. Og da de, mand og gudinde, var ankommet til hendes grotte, satte Odysseus sig ned i den prægtige stol, som Hermias just havde rejst sig fra, og nymfen lod sætte et måltid for ham med alt, hvad en mand kan ønske at spise og drikke. Der mangler ikke noget, var. Også hun selv tog plads og satte sig over for helten. Hun fik dog nektar bragt og ambrosia af sine piger, så de skal spise noget forskelligt, når de er henholdsvis dødelige og udødelige. Og de tog for sig af alle de retter, der sattes foran dem. Da deres lyst til mad og til drikke var stillet til fulde, var det den lyse gudinde Kalypso, der først tog til orde. Ædling af Zeus, Laertes søn, du snille Odysseus, så er du altså til sinds at begive dig nu med det samme bort til dit fædrende land? Ja, har du så lykke på rejsen. Jeg håber, det går dig godt. Men om du gjorde dig klar i dit sind og dit hjerte, hvor meget en lidelse du har at døje for, inden du når til dit hjemland, det bliver nok ikke nogen nem rejse, vel, Odysseus. Blev du dog nok, altså vil du nok blive hos mig, og slå dig til tåls i min bolig, og vand dig evig udødelighed, hvor dybt du end stadigvæk ønsker af dig at se din viv, altså din wife, din Penelope, ikke også, som du ingen dage kan glemme. Jeg tør vel hæve det, jeg selv er fuldt på højde med hende, både i vækst og figur, da det ikke kan passe, at nogen dødelig kvinde kan kappes med nogen gudinde i skønhed. Så altså, hvis du bliver hos mig, så kan du blive udødelig, og jeg er jo flottest, ikke også? Det var svaret. Dette var svaret, hun fik af den rødsnare, snille Odysseus. Høje gudinde, bliv ikke forbitret, fornærmet eller vred, ikke også? Jeg ved jo til fulde selv, at over for dig er den kløgtige Penelopeia hverken så høj eller flot eller skøn og dejlig at skue, dejlig at se på. Hun er en dødelig kvinde, og du en evig gudinde. Ligefuldt er det mit ønske, mit håb og min daglige længsel at komme hjem til mit land og få undes tilbagekomstdagen, altså at få tildelt den fra, det ved ikke, skæbne gudinderne, ikke også? Altså at få lov til at opleve det. Knuser en gud mig da på min fart over blundende bølger, der vil jeg bære det også med tålsomt sind i mit hjerte. Meget har jeg jo tålt og udstået mange en møje, altså meget, meget besvær, både til søs og i krig. Til det må så dette da komme. Så jeg tager, hvad der kommer. Jeg er nødt til at begynde at tage hjem af. Prøv at tage hjem af. Det var hans ord. Og solen gik ned, og skumringen indtraf. Så der var sådan to, altså nogle brudstykker, der kan bruges som formelvers igen og igen. Der gik de begge to ind i et kammer, i dybet af grotten, frydede sig sammen i kærlighedslyst og lå med hinanden. Så mere savnede han åbenbart ikke Penelope, end at de lige skulle hygge lidt, inden han tog afsted igen. Og her slutter jeres stykke. Der er masser af godt i det næste, men et eller andet sted skal man jo korte det af, og så har jeg også mere overskud til at arbejde intenst med det her. Tak fordi I lyttede til stykket om Kalypso. Det var altså Odysseen 5. sang.